Благодаря. Добре дошъл, господин Станишев, Райновска К2. А имам един въпрос към двамата общи, после по един към всеки. Господин Станишев и господин Миков, във вашите обращения преди малко и в тези слова сега, вие непрекъснато упреквате ГЕРБ в провеждане на шалопщия нискокачествена политика. Можете ли обратно тогава да кажете пък вие БСП какво обещавате и какво можете? И конкретно даже към господин Станишев в този посока казахте, ГЕРБ не казват колко работни места ще разкрият и не казват колко още ще задлъжнеем. Кажете вие БСП колко работни места ще откриете и как ще намалите задлъжнялостта. И въпрос към господин Станишев като президент. Вие винаги трябва да сте готови, господин Миков, за избори. Господин Станишев, вие вчера сте пропуснали едно много важно заявление на министър-председателя Борисов във вашето изложение личеше. Той вчера пред Американската търговска камера каза, че България трябва да бъде равностоен партньор на Съединените американски щати, на Русия, на Германия, на Турция, на Европейския съюз. Няма да цитирам отделните аспекти. Вие ще го подкрепите ли като президент на ПЕС в тези му усилия, и особено ако станете и втори мандат, и към вас и към господин Миков, трябва ли, има ли право господин Станишев да се кандидатира за втори мандат на президент на ПЕС, след като България непрекъснато губи изборите и лявата партия, за съжаление, отива, може би, на по-задни позиции, отколкото очаквахме всички. Благодаря.
Не очаквах, че сте имали чак такива очаквания, но звучи ви приятно да разчитаме на вашето така желание ние да сме първи. Няколко думи. Казахте, вие дефинирахте нискокачествена политика. Да, добре, обобщихте. Тя личи в няколко неща. Тръгваш да правиш така наречена пенсионна реформа. Не се ви чува. Тръгва се да се прави така наречена пенсионна реформа. Търси се съгласие. Вкарва се промяна 5 минути преди края на изтичането на срока, която предизвиква трус, която тотално променя разбирането за тристълбовото формиране на осигурителната система. Приема се този закон. Премиера излиза и каза, той няма да се прилага. Кажете ми за какво става въпрос. Още примери да давам и в това отношение. Политика, която отнемаш 408 лева точно, с 10% на работещите бедни, които като процент от работещите и процент от населението са най-много в Европа, и им казваш, аз ви компенсирам, като ви давам 360 лева на две порции с увеличението на минималната работна заплата. Свиваш ресурса за обществено образование, общинските и държавните училища, чрез бюджета, и казваш, но това, което съм свил, ще го разпределя и с частните училища, при условие, че знаете какво е неравенството в достъпите в страната. И по имуществен критерий, и по регионален критерий. Ето за това става въпрос. Мога още примери да изборявам, но сигурно ще ви отекча, едва ли после ще се чуя това. България е равностоен партньор. Едно е да се приказва и да се местят хъбовете по границите, морската или сухоземната на България. Съвсем друго е при новата перспектива за развитие на преноса на газ за Европа да видиш новата перспектива, след като не си успял да направиш нещо, което няколко правителства подред правеха за България, след като висши правителствени представители, имам предвид вице-премиера, се хвали, че са спрели три проекта. Не знам, света има ли такъв случай, някой да се хвали от това, че три проекта, които оползотворяват геостратегическото място на България, някой да се хвали, че ги е спрял. Няма такъв. Когато това се е случило, близката перспектива е вече за транспортните коридори, риска за обикалянето на България от формиращите се политически отношения тук. Турция, Русия, Гърция, Македония, Сърбия. И никой бал не казва по този въпрос. Не, ние ще правим Южен поток. Бе, къде живеете вие, бе? Премьер ни каза, аз ще правя Южен поток. Сега, извинявайте, имам усещането, че или това е изключително подценяване на човешката интелигентност на българския гражданин, или е изключително разчитане на къса памет, или е изключително надценяване на медиен ресурс, който работи правителството. Защото говорим, България е равностоен партньор. Как равностоен партньор? На кого равностоен партньор? Това разговаряхме и с господин Станишев. Как Европа, и той в неговото изложение също го каза, как Европа компенсира България? Чрез новите проекции на преноса на въглеводороди от изток на запад с потребление европейския пазар. Това е стратегически въпрос. Как? Снимка с някой европейски авторитетен премиер. Снимаме се. Ето компенсация. Или някой американски ръководител идва в България. Снимаме се. На времето ви казах на една пресконференция. Наградна снимката. Наградна. Добре. Благодаря. Вижте, позицията на нашата партия е изразена от Конгреса по повод на оценката и подкрепата за Сергей за следващ мандат. Няма никакви основания да се преразглежда тази позиция. Няма никакви основания да не смятаме, че и за България, а и за партията на европейските социалисти е добре той да има следващ мандат. И БСП стои категорично за това. Смятам, че това, което се организира от ПЕС, тази активност, част от която е днес тук в Пловдив и която ще се случи, вчера разговаряхме за Италия, за други страни, е именно този дух на една нова европейска солидарност в левицата. Солидарност, която трябва да се проявява, която трябва да се внушава и която и на европейско равнище да покаже, че левите партии са силни и дават солидарност. Мога още аргументи да кажа. Сега, това са загубените избори, да. Това е най... Еми, кого Бойко Борисов ли да предложим, като е спечелил изборите? За шеф на ЕНП. Не, еми, предложете и почнете подписка.
Част от въпросите отправихте и към мен. Първо по повод ангажиментите на БСП. БСП, когато поеме ангажимент преди изборите, ги изпълнява. Ще ви дам два примера по повод работните места конкретно. 2005 година, вие помните ли колко работни места обеща БСП преди изборите? 240 000 за един мандат. За мандата 2005-2009 година беше осъществена политика, която разкри 360 000 нови работни места. 2013 година казахме за 4 години 200 000 работни места. За една година се разкриха 50 000 нови работни места. 40 000 в втората половина от мандата. Но за цялата година управление, година и два месеца, 50 000. Така че, когато БСП поеме ангажимент, той се прави на основата на реална и задълбочена оценка на икономически възможности, на това каква политика би стимулирала създаването на работни места. И едно от нещата, които обещахме и също изпълнихме. Казахме, трябва да се свали натиска, рекета върху бизнеса, особено върху дребни и средни. Държавата да бъде предсказуема, да връща ДДС. Тези мерки също съживиха бизнес средата и всички го знаят в България. Започнаха по-свободно да дишат, да правят планове, да инвестират. Аз оценявам обективно, старая се, нали, управленската програма на ГЕРБ. Първо, това, което е важно да се каже ясно, това е дясна програма. А дясната програма се основава на неолиберален модел, който следва, нали, фетиша, формулата, колкото по-малко държава, толкова по-добре. И когато държавата се изправи с проблем, като ЕРП-тата, например, и двойните сметки, начисляванията, се стига само, ние ще ги глобим. 15 милиона лева може би. Само, че печалбите им са много повече. Стотици милиони. И те могат да си го позволят. Тук става дума за... И затова го говорих в моето изложение, че БСП трябва да представи нова визия. но в разказ за това каква държава искаме да видим на основата на дефектите на днешната държава, която гневи всички хора. Това най-вече е държава, която е справедлива, която е силна и демократична едновременно, която е просветена, която е, както казах, суверенна. И тук, ако господин, то всичко това е, богатата е проистича от това. И защо трябва да имаме визия за успешната държава, която дава стимул на хората да живеят в нея, да виждат своето бъдеще там. Когато си в опозиция, имаш възможността, времето, ако щете, не рутината всеки ден по някакъв начин да те засмуква, а да изработиш по-цялостна визия, която да посочи целта и вече пътя към тази цел. Затова казвам, че това, че сме в опозиция, е възможност за БСП. И да се получи от стари грешки и да набележи нов път, но наред с това винаги трябва да защитаваме това, което сме постигнали, защото имаме основания да защитаваме наши постижения. Тук аз казах на ГЕРБ, свалям им шапка. Една година в опозиция, при това дълбока опозиция, една лоша дума не казаха за своето управление. Ние често сами се самоубиваме. Давам ви един пример. ГЕРБ много се гордее сега с новата стратегия за спешната помощ. Че тя е направена от министър Таня Андреева. Веднага я приеха. Браво, защото е добра. Но много други неща, които сме свършили, просто не ги разказваме на хората. Те не ги знаят. Дори хора, с които споделих от състава на семинара, неща не знаеха. Това е наша слабост. И трябва да се оттърсим от нея. Що се отнася до равностоен партньор? Разбира се, че ще подкрепя всяко поведение, пред когото и да било страна на български премиер, което дава самочувствие и конкретни резултати за България. Аз винаги съм го правил. И като премиер в миналото, и като лидер на опозицията, сега като президент на партията на европейските социалисти. Давам ви един пример. Тук беше наскоро държавният секретар на САЩ, господин Кери. Америка подкрепя изграждането на седми блок на Козлодуй. Според мен това е един добър работещ проект, който може и да диверсифицира българската атомна енергетика. Цената, според мен, поне тази, която съм чувал, е приемлива, нормална, но има едно нещо, което българският премиер би трябвало да каже много ясно на американската страна. Не може бедна България, която за тази година увеличава своят дълг от 20 на 30% от брутния вътрешен продукт с 8 милиарда лева, да поеме гаранции за цели обем. Няма как да стане. Сега, има много детайли. Трябва да е ясно, че трябва да има споделяне на тежестта на това. Трябва да има от страна на Съединените щати също подкрепа за този проект, ако реално го искат. За Южен поток, за периода на нашето управление с мандата на БСП, беше наваксано цялото изоставане. За 4 години много малко беше направено, казвам го максимално обективно. Проектът беше абсолютно готов за стартиране. Той падна жертва, реално погледнато, на този геополитически конфликт между САЩ, Европейския съюз и Русия. Един европейски премиер ми каза още в началото на събитията в Украйна, това е прекрасна възможност да се диверсифицират енергийните доставки за Европа. Аз казах, да, това е така, но въпросът е дали ще остане на думи. Тъй като 2009 година, когато България пострада от спирането на газа, две седмици, 400 милиона лева щети за бизнеса, мъчение, как да отопляваме детски градини, училища и прочее, и всички се кълняха. Сега правим интерконектори, сега диверсификация. Ами положението за България от 2009 до сега не се е променило с 1 милиметър. С 1 милиметър. Когато ние губим инвестиция заради този конфликт, голяма, която би създала хиляди работни места и голями постъпления в бюджета, стотици милиони на годината. Стотици милиони на годината. Значи трябва да се покаже солидарност и на България нещо да се компенсира, в това число чрез тези системи интерконекторни, нови тръбопроводи, а не действително да се реализира опасността, за която каза и председател на Националния съвет, да бъдем заобиколени. Защото когато нямаш своя позиция, когато не отстояваш твои интереси, може да те потупват по рамото, но никой не те уважава и нищо не получаваш. И за 25 години един голям индустриален, инфраструктурен, енергиен проект не е реализиран. Това е тъжната констатация. Това дайте да видим кои са националните приоритети и интереси в това отношение. Тук трябва да се, не трябва да се делим на леви и десни, ако постигнем консенсус. Трябва да си помагаме за България. Това е отговорното отношение. И последно, имам ли право да се кандидатирам за президент на ПЕС? Право имам, разбира се. Но не само защото имам право, защото мятам, че доста неща се свършиха за този мой мандат. Първо, именно ПЕС инициира и наложи за първи път в историята на европейските избори да има водеща кандидатура от всяко политическо семейство. Ние го инициирахме, ние проправихме този път, другите го поеха от, бих казал, немай къде. Нещо повече, принципно отстояхме това да стане практика, т.е. партията, която е взела най-много мандати в Европарламента, да може да предложи прецедент на комисията. Второ, старая се в този мандат максимално да помагам на партиите на место, защото силата на ПЕС не е в Брюксел, грубо казвам. Силата идва от националните партии. И съм бил по цяла Европа в маса кампании, събития, семинари, които да изразяват подкрепа, да търсим пътищата на национално и на европейско ниво за нова политика на левицата, на социалистическото движение. И фактите са, че от двама министър-председатели, преди да стана президент на ПЕС, сега са 10. Не, че това е изключително моя заслуга, аз не преувеличавам моята роля, но имам някакъв принос. И сега ПЕС се намира в нов етап, когато трябва да начертаем стратегията за 5 години. Как следващите европейски избори и тези национални, които предстоят, да ги спечелим с нова визия за нова Европа, защото Европа има нужда от промяна, от реформа, социална, да се възвърнат принципите на солидарност, на справедливост, на озъптяване на финансовия капитал с регулации, с активна роля на държавите, на Европейския съюз. И за това сега правим толкова много форуми и събития по всички тези теми. От Италия през Испания, където сега на 21 февруари ще има среща на лидерите, много важна, през Германия, Швеция и другите страни, за да намерим общия път. Това мога да ви кажа, разчитам на подкрепа на много партии.
По въпроса за нискокачествената политика. Нестабилност политическа. Парламент без мнозинство. 1,6 ръст GDP. Четворна коалиция. Пей живот. Стабилност. Връщане на доверието. 0,8 ръст GDP. Какво да кажем? Какво да кажем? Как така стана, че от трето три месечие на обективна основа 1,6, когато вие знаете и всички оценявате какво се случваше в предния парламент, каква нестабилност, не избираме съдебен инспектор, това кара е така. И как, що, какво ставаше? Какво се случи тук за 3 месеца? Още няма 100 дни. Формира се новото правителство. Прогнозите се понижиха на 0,8. На EBRD, на 100 на банката.